Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 24 февраль ишемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Салдыдагы жарым саатта адам жана базар түрмөлөр, анда Кыргызстан Европа базарына товар экспорттоого жеңилдик алганына 2 жыл болгону менен бул аралыкта бул мүмкүнчүлүктөн болгону 4% колдонгон. Ошол эле учурда айрым өлкөлөргө Кыргызстанда өндүрүлгөн азык-түлүк менен суу жеңил эле экспортолуп жатат.
2017 жылы ошо эт жана эт азыктарынан 1396.4 тонна кеткен. Негизинен экспортко кеткен эт азыктарынын көлөмүн Иран, Казакстан жана Вьетнамга кетирилген.
Ошондой эле азыркы кыргызстандык түрмөгүнөн дарыгер Гүлмира Сарман, ал 50 жашында режиссерлук, ырчылык, актерлук кесипти үйрөнүп жатат.
Вот клуб у нас существует уже год. Оказалось, что людям не хватает реализации своей мечты.
Көп аялдардын кыялы ишке ашпай калат экен. Алар кесипке ээ болушат, андан соң апа, эне, чоң эне болуп өмүр өтөт.
Мечта есть в душе.
Ушундай баяндар сизди күтөт, андыктан толкундуу которбой туруңуз. Бүгүн Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын, техникалык жактан Канат Карымшаков төлөөдө, алды менен жаңылыктарды уксак сөз токтосун Шамбетовто.
Рахмат, саламатсыздарбы. Парламенттеги Кыргызстан фракциясынын жетекчиси Алмазбек Батырбеков Казакстанда кармалган депутат казак жарандыгы боюнча партия билбегенин маалымдады. Ал Азаттык радиосуна Дамырбек Асылбек уулу өзүнүн каалоосу жана сунуштары негизинде партияга кошулганын айтууда. Батырбеков Дамырбек Асылбек уулунун кош жарандылыгы боюнча спорт чөйрөсүндөгү адистерин сураштырып жатканын билдирди. Ал 90-чу жылдары көпчүлүк спортчулар башка өлкөлөрдүн атынан белдешке катышканын, Асылбек уулундагы документин мамлекет өз жасап бериши мүмкүн экенин айтты. Фракция жетекчиси Кыргызстан партиясы бул окуя боюнча расмий органдардын териштирүүсүнүн жыйынтыгын күтөөрүн кошумчалады. Дамырбек Асылбек уулу жана Кыргызстандын дагы эки жараны Чыңгыз Абакиров менен Улан Мурадилов Казакстанда 17 февралда аткезчиликке шектүү катары кармалган. Анда депутат казак жараны экени аныкталды. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин 6-курстун студенти Индиянын жараны Сурап Тирови ооруп каза тапканы айтылды. Ош облустук ооруканасы чет өлкөлүк студентке тийиштүү медициналык жардам көрсөтүлүп, операция жасалганы маалымдады. Азырынча дарыгерлер анын кандай дарт менен ооруганын айта элек. Буга чейин 2016-жылдын ноябрь айында Ош мунун медицина факультетинин студенти каза болгон. Анын жүрөгү ооруганы айтылган болчу. Кыргызстан медициналык окуу жайларында Индия, Пакистандан келген студенттер көп окушат. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери кылмыштык топтун мүчөсүн кармашкан. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынын маалымат бөлүмүнүн кызматкери Адыл Оморов Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка ылайык, 20 февраль күнү милиция кызматкери КМ аттуу жаранды текшергенде анын жанынан колго жасалган 2 бычак табылган. Учурда кылмыш жаза кодексинин 241 беренеси мыйзамсыз курал алып жүрүү менен кылмыш иши козголду. Кармалган жаран буга чейин алдамчылык фактысы боюнча издөөдө жүргөн жана ички иштер министрлигиндеги атайын тизмеде кылмыштуу топтун мүчөсү катары катталган. Учурда шектүү 2 айга камакка алынып, тергөө иштери жүрүп жатат. Ош облусундагы кыргыз өзбек достук өткөрмө бекетинде эки өлкө жарандарынын соода жүргүзүүсү көбөйгөнүнө байланыштуу чек арада жөө адамдардын тыгыны пайда болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Кыргызстандын чек ара кызматы маалымдады. Тыгын эки тарапта тең катталууда. Кырдаалды жоюу үчүн кыргыз тарап чек ара көзөмөл пункттарын көбөйтүүдө. Учурда 10 көзөмөл бөлүм иштеп жатат, эми дагы 4 орнотулат. Чек арадан күнүгө 7000 ашуун адам өтүп турат. Буга чейин ошол жерден жүргөн Азаттыктын кабарчысы кыргыз тарапта Өзбекстанга өтө албай 500 адам турганын маалымдаган.
6 сааттан бери турам ушул жерде. Ар дайым ошо Кыргызстанды биледи. Өзбекстанды туура өтүп кете барабыз. Асан кеп өтүп кетем. Наредан киришке башынакы эттеме өтүп турса эттигече өтөм. Окинашаа болду. Мен Өзбекстандан көкөт алып чыкканмын, зелени алып чыгып сатамын.
Деди чек арада турган Фируза аттуу жаран. 2017 жылдын сентябрь айында кыргыз өзбек достук чек ара бекетинде эки тарапка өтүүнүн жол жобосу жеңилдеген. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы 2005 жылы март жана Анжан окуяларынан кийин жабылып, ары бери өтүү катаалданган. 2010 жылкы июнь коогасынан кийин чек арадан өтүү үчүн телеграмма, чакыртуу сыяктуу кошумча документтер талап кылына баштаган. Эмелер ал кабарлардан. Ооганстанда жарылуудан 2 киши каза тапты. 24 февраль күнү таңкы эрте мененки саат 15:00 Кабулдагы НАТО АКШ элчилигинин кеңсеси жайгашкан райондо жан кечти өзүн жардырып 2 киши каза тапты, 7 адам жараат алды. Өлкөнүн ички иштер министри Нажиб Даништин айтымында теракты ислам мамлекети уюшкан тобунун өкүлдөрү ишке ашырган. Ооганстандын коргонуу министрлиги өлкө батышындагы талиптер менен болгон салгылашта 18 аскер каза болгону мурдараак билдирген болчу. 23 февралда Фарах провинциясындагы Бала Булак аскердик постуна талиптер кол салган. Буэнос-Айрестеги Орусиянын дипломатиялык өкүлчүлүгүндө табылган Маңзат партиясы элчилике келишим менен иштеген кызматкерге таандык болгон деп билдирди Орусия тышкы иштер министрлиги. Маңзат Орусиянын Буэнос-Айрес элчилигинин турак жай комплексинен жарым жыл мурда табылган деп билдирди Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү расмий өкүлү Мария Захарова. 22 февраль күнү Аргентина бийлиги Маңзат саткандарга каршы операцияда Орусияга жөнөтүлгөн делген 389 килограмм кокаинди дипломатиялык жүктөн табышканын кабарланган. Анда 2016 жылдын декабрь айында Орус элчиси дипломатиялык мекемеге таандык мектепте шектүү чемодан турганы жөнүндө Аргентинанын атайын кызматтарына кабарлагандан кийин иликтөө башталганы айтылган. Аргентина бийликтери табылган Маңзаттын партиясын 50 миллион евронун тегерегинде деп баалады. Аргентиналык Клэрлин гезити кылмыштын уюштуруучусу Германияда жашынып жүргөн орусиялык ишкер болушу мүмкүн экенин жазды. Орусиянын тышкы иштер министрлиги дипломатиялык канал аркылуу Маңзат ташылышы мүмкүн деген маалыматты четке какты. Түркмөн бийлиги маң кызматкерлерди велосипед сатып алууга мажбурлады. Быйыл Түркмөнстандагы массалык веложарышка мамлекеттик ишканалардан 3-тен 6га чейин адам катышуусу керек. Алар велосипедди өз акчасына сатып алууга милдеттендирилди. Азаттыктын Түркмөн кызматынын кабарчысынын айтымында айрым мамлекеттик мекемелер акча чогултуп велосипед сатып алууну чечкен. Учурда кызматкерлер жарышка катыша турган кесиптештерине велосипед сатып алууга акча чогултмай болушту. Түркмөнстанда велосипед чыгарган завод жок. Өлкөдө анын баасы 3000-4000 болжолду 1000 АКШ доллары манат турат деп билдирди азаттыктын Түркмөн кызматынын кабарчысы. Анын айтымында мекемедеги кызматкерлердин санына жараша акча чогултулууда.
Рахмат токтосун Шамбетов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Түркмөнстандагы демилик абдан кызыктуу экен. Уктуруубузду адам жана базар түрмөгү менен баштайбыз. Кыргызстан Европа базарына товар экспорттоого жеңилдик алганына 2 жыл болгону менен бул аралыкта бул мүмкүнчүлүктөн болгону 4% гана колдонгон. Ошол эле учурда айрым өлкөлөргө Кыргызстанда өндүрүлгөн азык түлүк менен суу жеңил эле экспортталып жатат. Апталык адам жана базар аттуу берүүбүздүн бул жолку чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу кеп болмокчу. Берүүнү Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы. Жакында эле кыргызстандык ишкерлер Индиядагы органикалык азык түлүктөр көргөзмөсүнө катышып, натыйжада өздөрүнүн органикалык дезертилген жети түрдүү азык түлүгүн Индияга экспорттоо боюнча меморандумга кол коюп келишти. Кооперативдер биримдигинин башчысы Айнура Иманбекованын Азаттык радиосуна берген маалыматы боюнча, бул Кыргызстандын Индиядагы элчилигинин көмөгү менен ишке ашкан.
Биздин баягы мурунку ноябрдан баштаган, андан мурдакы баштаган сүйлөшүүлөр негизинде жыйынтык катары ушул эки жерде ушул жети продукцияга меморандум түздүк да. Баягы баса белгилеп кетиш керек, баягы элчиликтен баягы ишкердеги аракети менен ишке ашты да. Бул үчүн бир эмес эки партнер таап беришти бизге. Анан ошонун биринчиси менен биз өмдөнгөн эле кооперативдердин федерациясы бирок жалаң маркетинг темасын иш кылат да. Анан алар менен меморандум түзүп, анан 2 жылдык түздүк да, анан 2 жылдын ичинде жазала турган иш чараларды белгилеп алдык да.
Айнура Иманбекованын айтымында индиялык Нафет компаниясы менен түзгөн меморандумга ылайык, Кыргызстанда өндүрүлгөн азык түлүктөрдү экспорттоо боюнча иштер быйыл күзүндө боло турган ири улуттук көргөзмөдө дагууланмакчы.
Ушул жети продукцияга бренд коюп, ушул Кыргызстандын продукциясы деп таза органикалык жактан тоонун башында өскөн таттуу жыты менен жанашка деген сыяктуу брендированияны алар баягы чоң опыты бар. 1958 жылы түзүлгөн кооператив да, Нафет деген. Индиянын стандартына ошолор жасап бермек болду.
Кыргызстан 2015 жылы Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кирерден мурун кыргыз өкмөтү өлкөдө өндүрүлгөн товарлар үчүн 200 миллион керектөөчүсү бар рынок ачылат. Бул экспортко өтө чоң таасирин тийгизет деп үмүттөндүргөн. Бирок андан берки убакытта биримдикке мүчө өлкөлөргө кыргызстандык товарлардын экспорту мурункусунан өзгөчө өсүп кеткенин деле байкалган жок. Тескерисинче, Орусия жана Казакстан Кыргызстанда өсүрүлгөн жер жемиштерди чек арасынан кийирбей кайтарып же жок кылып салган учурлары арбын катталды. Ал эми 2016 жылы Евробиримдик Кыргызстандын товарларын импорттоодо атайын жеңилдик түзүп бергени, эми өлкө өндүргөн өнүмдөрүн биримдиктин өлкөлөрүнө ВСП плюс программасынын алкагында жеңилдетилген шарттарда кеңири экспорттой алары тууралуу маалымат тараган. Адистер бул программадан деле кыргызстандык фермерлер менен ишкерлердин чекеси жылып кетпегенин белгилешүүдө. Мисалы, расмий маалыматтар боюнча акыркы 2 жылда Кыргызстан менен Евробиримдик өлкөлөрдүн жалпы товар алмашуусу болгону 5.5% түзгөн. Мунун ичинен Кыргызстанда Европа өлкөлөрүнө экспортолгон товарлар 4% гана түзөт. Бул ВСП плюс программасынын алкагында жеңилдик шартында өтө эле аз көрсөткүч, дешет адистер. Алардын айтымында көрсөткүч төмөн болуп жатышынын негизги себеп ишкерлердин маалыматынын аздыгы. Бул программа алкагында кандай жеңилдиктерди алууга болорун, кандай талаптарды аткарууга тийиштигин ишкерлер биле беришпейт, дейт көз карансыз экономист Улук Кыдырбаев. Анын пикири боюнча, кыргызстандык ишкерлер евробиримдик өлкөлөрүнө экспорт жеңилдиктерин пайдалануу үчүн өз ишканаларында жаңы технологиялар менен иштөөгө тийиш.
Мисалы, тамак десек, бул жерде биз өзүбүздүн тамагыбызды таза дейбиз. Бирок бул тамак таза болгон тастыктаган кагаздар керек. Мен макул, сиздин товарыңыз бар экен. Таза болгонун тастыктаган кагаздарыңыз бар. Кимге сатасыз Европада? Бул магазиндер болуш керек да. Жана магазинге алып сатып апарган дистрибьютор деп коет аларды. Ошолор менен байланыш болуш керек.
Евробиримдик түйнөсүндөгү 20 өлкө менен бирдиктүү лабораториялык талаптарды киргизген. Ичинде Кыргызстан дагы бар. Бул талапка ылайык, лабораториялар тиешелүү аккредитациядан өтүүгө тийиш. Эксперттин пикиринде, Кыргызстандагы лабораториялардын керектүү жабдуулар менен толук камсыздалбаганы азык-түлүк экспортунун көлөмүнүн өсүшүнө терс таасирин тийгизип жатат.
Биздин лабораториялар толугу менен ошо керектүү жабдуулар менен камсыздалган элек. Ошол себептен ишкерлердин бүгүнкү күндө 2-3 мамлекеттерге жөнөткөнгө мажбурлугу болот. Бизде жаңы курулган лабораториялар албетте булар ЕЭКтин ичинде кабыл алынган, аккредитация өткөн. А бирок мисалы башка мамлекеттерге, Евросоюзга андай мүмкүнчүлүк бербейт. Себеби алдыда башкарак сертификаттардын талабы бар.
Кыргыз өкмөтүнө караштуу ветеринарлык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын маалыматына караганда, өлкөдө азыр Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына жооп берген 19 лаборатория иштеп жатат. Анын экөө улуттук макамда. Инспекциянын башчысы Калысбек Жумахановдун азаттыкка билдиргени боюнча, Орусия өкмөтү Кыргызстандагы лабораториялардын абалын дагы жакшыртуу үчүн 61 түрдөгү жабдуу жөнөтүшү керек. Бирок бул азырынча ишке аша элек. Айыл суу чарба жана тамак аш өндүрүшү министрлигинин маалыматы боюнча өткөн жылы Кыргызстанда 400 000 тонна эт өндүрүлгөн. Бирок мунун ичинен болгону 1000 тоннасы гана чет өлкөлөргө экспортолгон. Эт экспортунун аксап жатканы, анын себеби жөнүндө уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө айтып беребиз. Биздин толкундан кетпеңиз. Урматтуу угарман, сиз тыңдап аткан Азаттык радиосунун апталык адам жана базар берүүсү. Биз бүгүн Кыргызстандын азык-түлүк экспорттоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө кеп болуп жатабыз. Микрофондо Замира Кожубаева. Бирибизди улантабыз. Кыргызстандагы эпизодикалык абалга байланыштуу Евразиялык экономикалык биримдиктеги союздаш Орусия Казакстан эт сүт азыктарын сатып алууга башын эле тыюу салып, кийинчерээк эт сүт азыктарын саналуу гана ишканалардан сатып алууга өткөнү белгилүү. Ошол эле учурда жакынкы чыгыштагы айрым өлкөлөр Кыргызстандын этин экологиялык жактан таза деген жүйө менен бир нече жылдан бери импорттоп келишет. Айыл суу чарба жана тамак аш өндүрүшү министрлигинин азык-түлүк коопсуздугу жана агромаркетинг бөлүмүнүн башчысы Анаркүл Беккулуеванын Азаттык радиосуна берген маалыматы боюнча, өткөн жылы 1396 тонна эт жана эт азыктары сыртка экспортолгон.
2017 жылы ушу эт жана эт азыктарынан 1396.4 тонна кеткен. Негизинен экспортко кеткен эт азыктарынын көлөмүн Иран, Казакстан жана Вьетнамга кетирилген. Бул жерден Иранга койдун эти кеткен, негизинен 161.6 тонна кеткен. У Иранга кой этинен, андан сырткары Вьетнамга болсо ушул эттен өндүрүлгөн азыктар, субпродуктлар кеткен 785 тонна. Тоок эттен жазалган субпродуктлардан Казакстанга 106 тонна кеткен.
Өткөн жылдын аягында Түркиянын Кастамону облусу Кыргызстандын этине кызыгып, Нарын облусунун жетекчилиги менен эт импорттоого келишим түзгөн. Бирок азырынча бул келишим качан ишке кирери белгисиз. Түрк тарап Кыргызстандан этти кандай жол менен алып кетүүнү ойлонуп турган чагы. Түркиядагы эл аралык жукташуучулар коомунун жетекчиси Эмре Элденердин Азаттыктын кабарчысына билдиргенине караганда, ортосун 5000 чакырым бөлүп турган Түркия менен Кыргызстанда суу аркылуу же темир жол каттамы жок болгондуктан, учак же автоунаа менен ташуу гана жолу бар. Бул эттин өздүк баасынын кыйла кымбатташына алып келет. Учурда Түркия этти Сербиядан импорттойт, ал жактан импортолгон эттин баасы Кыргызстандан келе турган баадан кыйла арзан, дейт түркиялык ишкер. Ошентсе да кыргызстандык ишкерлер жана фермерлер өздөрүнүн эти таза, органикалык болгон үчүн кымбат болсо да кардарын таап кетет деген үмүттө. Кыргызстандыкын сатып ал деп аталган коомдук уюмдун жетекчиси Бакыт Дегенбаевдин пикиринде, кыргызстандык чабандар менен малчылар малды химиялык азыктардан алыс кармап, тоону чөбүн берип бакса, Иран менен Түркиядан тышкары да этке кызыккан өлкөлөрдүн саны арбайт.
Таза азык десек, экологиялык таза, натуралдык бир азык десек деген бир баягы немен келатат да дүйнө жүзү боюнча. Ошондуктан биздин этти талап кылышат. Алар тоңдурулгандан башка жаңы союлуп келсе деп атышат да. Мен ойлойм, Түркияда эле эми бул биринчи сүйлөшүүлөр болду, буну биринчи кадам деп баалайлы.
Кыргызстандын өзүндө дээрлик 500,000 тонна эт өндүрүлгөнү менен эт жана эт азыктарын сырттан да импортолот. Айыл суу чарба жана тамак аш өндүрүшү министрлигинин маалыматы боюнча, өткөн жылы Беларусь Украинадан уйдун 128 тонна тоңдурулган эти келген. Орусия менен Казакстандан 1037 тонна чочконун эти алып келинсе, Беларусьтан 434, Кытайдан 234 тонна, Орусиядан 1,5 тонна, ал эми Казакстандан 1801 тонна куш эти импортолгон. Урматтуу угарман, эми кезекти ушул эле темада жергиликтүү кабарчылардан алынган макалага беребиз. Баткенде органикалык жол менен кургатылган өрүктүн килограммы жакында эле 500 сомго чыкты. Адатта өрүгүн тажикстандык жана өзбекстандык ортомчуларга арзан баада кармата берген баткендик багбандар кийинки жылдары өрүктү сапаттуу өстүрүү жана кургатуунун жолдорун өздөштүрө башташты. Бул үчүн кыш аяктай электе эле баткендик багбандар кетмен күрөгүн көтөрүп өргүзарда ишин башташты. Кененирээк кабарчыбыз Медер Ниязалиевдин репортажында.
Өрүктү мына январь февраль айларында бутайбыз, ашыкча шарттарын алып иштейбиз. Мунун пайдасы өрүк чоң-чоң болуп мөбө жемиши мындай сапаттуу болот, даамдуу болот.
Учурда баткенде өрүк бактарын суугаруу, астын жумшартуу, органикалык азыктар менен азыктандыруу, бутоо, актоо, арыктарды казуу иштери кызуу жүрүп жатат. Өрүк дарактарын өз убагында кароо менен мол түшүм алабыз, дейт Алижан Масалимов.
Ашыкча шактарды алып таштагандан кийин бул өзүгө ылайыктуу мөбөнү алат дагы, мөбөнүн көлөмү чоң болот, өрүк чоң болот дагы, даамдуу болот дагы. Ошол үчүн бутайбыз. Ашыкча бутактары бар, баягы бири бири экиге айлаштырып калгандарды ашыкчаларын алабыз. Негизги пайдасы өтө чоң. Ал көп болгону менен майда болуп калат дагы, сапасыз. Ашыкча шактарын алгандан кийин ортосуна шамал кирет дагы аба. Бул да аба менен жашайт го, баарыңар билесиңер. Өрүк мөмөсү жакшы алат, ширин болот.
Биофермер Алижан Масалимов өрүктөн жылына 500,000 сомдой киреше табат. Бул үчүн өрүктү кышында тоңдурма суугаруунун жана органикалык азыктын пайдасы чоң экендигин белгиледи.
Мына өрүктөрүбүздү тоңдурма суу жүгүртүп, анын пайдасы мына жердин астыдагы курттарды өлтүрөт. Өрүктүн башында калган баягы арамыза өрүктөр жерге түшөт дагы, өсөктүн ичинде курт болот. Бул тоңдурмасы ошолорду өлтүрөт дагы, өрүктүн күлүгүгө, келечеге пайдасы бар. Анан мына органикалык азыктарды таштат, мына көңдөрдү. Мына коңшулаш өзбек тажиктерге менен атаандашып, алар февралда баштаса, биз январда эле баштадык. Мына канал кабелдерди тартып, арыктарды чаап, сууларды коюп, анан негизги ушу баткенде тиричилигибиз өрүк менен.
Өрүктөн сапаттуу түшүм алган менен аны экспорттоодо түшүп жаралат. Баткенде өндүрүлүп, кургатылган өрүк кошуна тажик ишкерлери тарабынан чет өлкөлөргө экспортолот. Тажикстандын Исфара району менен чектеш Баткен районунун Карабак айылындагы базардан тажик соодагерлери сезон учурунда 500 тоннадан ашуун кургатылган өрүк сатып алышат. 15 жылдан бери Баткен өрүгүн базардан сатып алып жүргөн тажик соодагери Хадича Абдукайымова буларды айтты.
Биз Тажикстандан келебиз. Бу жерге кыргызстандык эли менен жакшы сүйлөшүп, жакшы менен муамиле кылып, биз оборот сатабыз, нонун топуп жейбиз.
Өрүктү биоорганикалык ыкма менен кургатуу багбанга мол түшүм алып келет, дейт фермер Турсунали Төлөмүшов. Ал өрүк мөмөсүн алтын күкүрт менен ыштабай, органикалык жол менен кургатууну колго алган. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен алгачкылардан болуп Кыргызстанда башталган бул ыкма мөмө жемиштерди өндүргөн фермерлер арасында жайылууда. Чындыгында Баткенде өрүктү органикалык жол менен кургатуучу атайын ишкана жок. Фермерлердин негизги көйгөйү ушул. Мындан улам фермер Турсунали Төлөмүшов өрүктү кайра иштетүүчү ишкананы жаңыдан кура баштады. Келечекте бул жерде биоорганикалык мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү ишкана, муздаткыч, кампа болот.
Органикада тез курт түшүп кетет. А бирок мындай муздатылган кампада сактай турган болсо курт түшпөйт экен да. Ошонун негизинде ушул логистикалык борбор баштады. Мындайча айтканда, эгерде биз Россия менен же башка мамлекет менен контракт түзө турган болсок, келип туруп ушул логистикалык борбордон эле даяр азыкты алып кете турган болот экен да. Эми мына Евросоюзга мүчө болуп киргенден кийин орустар келе башташты. Чоң чоң компаниялар келип, кана кайсыл жерде складыңар бар, канча миң тонна өрүгүңөр бар деп келишет да. Биз ага даяр эмес экенбиз деп муну турмуш көрсөтүп койду. Себеби дегенде бүгүнкү күнү бизде бириккен мисалы үчүн кооперативке бириккен менен бириккен складыбыз жок да. Ар бир фермер өзүнүн үйүндө сактайт.
Баткен өрүгүн ири базарларга алып чыгып, дүйнөгө жайылтуу үчүн жеке ишкерлер менен айыл чарба кооперативтери аракетте. Бирок жыйынтык көңүл жылытаарлык эмес. Жергиликтүү эл алтын күкүрт менен ыштап кургаткан өрүк мөмөсү кошуна Тажикстандан башка жактарга дээрлик сатылбайт.
Рахмат Медер, баткендик багандарга иш илгери болушун каалап, биз адам жана базар аттуу берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Бүгүн Кыргызстандын азык-түлүк экспорттоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө кеп калдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага кесиптешим Медер Ниязалиев жардамдашты. Саламатта калыңыздар. Азаттык радиосунун 24-февраль ишемби күнкү кечки уктуруусун угуп жатасыз. Бишкек студиясына Бактыгүл Чыныбаева бир нече көз ирмемден кийин кыргыз коомунда адамдын жашы 50-дөн өткөндөн кийинки билим алуу жана жаңы кесипке ээ болуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу азыркы кыргызстандык берүүсүнөн Гүлмира Сарман тууралуу баяндугас. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ош облусунда кыргыз өзбек достук өткөрмө бекетинде эки өлкө жарандарын соода жүргүзүүсү көбөйгөнүнө байланыштуу чек арада жүө адамдардын тыгыны пайда болду. Парламентте Кыргызстан фракциясынын жетекчиси Алмазбек Батырбеков Казакстанда кармалган депутаттын казак жарандыгы боюнча партия билбегенин маалымдады. Эскерте кетсек, депутат Дамирбек Асылбек уулу 17-февралда Казакстанда контрабандага айыпталып кармалган. Буэнос-Айрестеги Орусиянын дипломатиялык өкүлчүлүгүндө таалган Маңзат партиясы элчиликте келишим менен иштеген кызматкерге таандык болгон деп билдирди. Орусия тышкы иштер министрлиги 22-февраль күнү Аргентина бийлиги маңзат саткандарга каршы операция учурунда Орусияга жөнөтүлгөн делген 389 килограмм кокаинди дипломатиялык жүктөн табышкан. АКШнын биатлончулары Орусияда өтүүчү дүйнөлүк кубокко бойкот жарыялашты. Көчмөндөр оюндарына тандоо мелдештери 5-6 мартта Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайында өтөт. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды, ошондой эле кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубузду азыркы кыргызстандык түрмөгү менен улантабыз. Кыргыз коомунда адамдын жашы 50-дөн өткөндөн кийин билим алуу, жаңы кесипке же өнөргө ээ болуу деген ойду токтотуп, калган өмүрүн балдары менен неберелерине арнаган жай турмуш ыргагына өтүү катуу калыптанган. Мындай көнүмүштү бузуп, жашы өйдөлөгөндө жаңы өнөрдү өздөштүрүүгө умтулгандардын бири дарыгер Гүлмира Сарман. Ал 50 жашында режиссерлук, ырчылык, актерлук кесипти үйрөнүп жатат. Өзүндөй демилгелүү курбалдаштары үчүн 49+ клубун түзүп, жашоонун жаңы барагын ачып, жашында жетпей калган кыялдарына жетүүнү каалагандарга көмөк көрсөтүүдө. Азыркы кыргызстандык түрмөгүнүн каарманы Гүлмира Сарман тууралуу баянды чогуу уксак, аны Сабыр Абдумумунов алып барат.
В этом году исполняется ровно 31 год.
Бул жылы мен дарыгер болуп иштегенме 31 жыл болот. Чындыгында эмгек стажым андан да көп болушу мүмкүн. Себеби мен студенттик кезде эле 2-курста окуп жүргөндө иштей баштаганмын.
Потому что я со второго курса уже работала медсестрой.
Гүлмира Сармандын бүгүнкү иш күнү клиникадан башталды. Дарыгер бул жерге жумасына 2 жолу келип, алдын ала жазылган бейтаптарды көрүп, кеп кеңешин берип турат.
Чтобы здоровье, все, чтобы ты выполняла, да?
Соңку 5 жылдан бери Гүлмира Сармандын жашоосу кескин өзгөргөн. Ал көп акчасын чыгармачылыкка арнап калды. Адегенде режиссерлукка окуп тасма тартып, кийинчерээк актерлук, вокал жана жазуучулук өнөрлөрдү өздөштүрө баштаган.
Именно 49 лет я поступила в университет культуры.
49 жашымда мен искусство университетинин режиссерлук адистигинде окуй баштадым. Быйыл окууну кызыл диплом менен аяктадым. Мындай сөз бар эмеспи? Максатыңа өмүр бою умтул деген. Ошосума мен да өз максатыма 30 жыл дегенде жетип отурам. Ишенсеңиз, бул өтө узак мөөнөт.
30 лет я иду. Представляете, это очень долго. Вот.
Айтмакчы, дарыгер эгер мурда бир ишине араң убакыт тапса, азыр бир канча жумушту, окууларды жана жолугушууларды оңой эле пландаштырып алган. Гүлмира Сарман клиникадан чыгып, Илимдер академиясындагы окуусуна баш багып, андан соң Кыргыз фильм киностудиясына бет алды. Каарманыбыз Тазар студиясында учурда 2-даректүү тасмасынын үстүнөн иштеп жатат. Анын устаты киночу Темир Бирназаров чыгармачылык үчүн жаш курак мааниге ээ эместигин айтып, Гүлмира Сарман мыкты жазуучулук өнөрүндө көрсөтө алганын белгиледи.
Жашоонун мамилеси деп айтабыз, ушул бир мындай башкача да. Мен силерге айтайын, Сулайман ата деген Асил Жураева фильм тартты. Мекеге карай жол деген. 87-88 келип калды, былтыр келиптир. Акча жыйнап атам, эми айылыма канал салдырам депчи. Көрдүңөрбү? Кандай 87-ге келген киши да. Акча жыйнап атам, буюрса айылыма канал салдырам депчи. Бул жерде ошондой адамдардын бири да. Гүлмир ағамындай возраст деген нәрсенің мындай эле жөн эле туура кабыл алат да мындай цифра сыяктуу эле да, ал даже маани деле бербейт. Анан мен 50ге чыктым, же болбосо мен там 60ка чыктым, 50ден аштым, анан мындай тыйылды деген мындай жок да. Ошондой адамдар бул жашоодо ошондой адамдар көп нерсени жаратат да.
Мурда кино тартам деген кыялы ишке ашар оюна да келбеген Гүлмира бир тасмасын кинофестивалга берип коюп, эми илими изилдөө жүргүзүү үчүн Улуттук Илимдер Академиясынын аспирантурасында билим ала баштады. Ошентип дарыгердин күнү Аяр Кейжи студиясында уланды. Бул жерде Гүлмира Сарман бир жылдан мурда жашы 50ге келген жашыккан адамдар үчүн 49 плюс деген клуб уюштурган. Анын максаты адамдарга дем берип, ой максатын ишке ашырууга өбөлгө түзүү экен.
Вот клуб у нас существует уже год. Оказалось, что людям не хватает реализации своей мечты.
Бул аялдардын кыялы ишке ашпай калат экен. Алар кесипке ээ болушат, андан соң апа, эне, чоң эне болуп өмүр өтөт.
Мечта есть в душе. 4 адам уже в течение года, они вокалом занимаются, уже причем профессионально занимаются.
4 аял вокалды өздөштүрүштү. Бул кондо да профессионалдык деңгээлде. Мисалы, Санкт-Петербургда театралдык институтта 70 жана андан улуу курактагылар үчүн атайын актёрлук бөлүм ачылды. Элестетсеңиз, аларга атайын дипломдор берилет. Эмне үчүн Кыргызстанда мындай окууларды ачпайбыз? Каалоочулар аябай эле көп. Вокал, сүрөтчүлүк, бийчилик өнөрдү үйрөнгүсү келгендер өтө эле көп. Бизде бир эле тоскоолдук бар. Бул менталитет, уят деген нерсе.
Менталитет такой, что уят, элемне дейт. Небересі мен отырбайы, қалжаңдавай жүрбейі, вот такие вещи очень много.
Негізгі кесібінен тұшқары ар тарапты өнерменен тәжірибаға ие болғысы келіп, өзіне тыныштық бербеген Гүлмира Сарманға достары тамашалап, жаны тынбас деген ат қойышты.
Если ты в этой юмирды можешь себя познать, что ты можешь научиться играть на комузе. Не просто слушать и восхищаться, а ты сам это можешь. Ты можешь также петь, ты можешь также танцевать.
Жаш кезинен көкрөгүн мыжыган чыгармачылык менен алектенип, жүрөгү каалаган ишти жасоо Гүлмиранын шык демин ого бетер арттырып, өзү үчүн да улам бир жаңы ачылышка умтулуп барат. Гүлмира Сарман жакында Кыргызстанды түрө кыдырып, кинозалдар менен театрлардын абалын иликтегени жатат.
Получается, в основном люди городские приходят, да?
Азыр биздин клубка шаардык аялдар көп келип атат. А менде мындай кыялым бар. Ар бир айылда ушундай уюшмалар ачылса деген. Бирөө уюштурса эле каалоочулар чыгат. Бизде таланттуу адамдар толуп тура. Бул башталышы гана. Биз улуу муундагылар үчүн балет ийримин дагы ачалы деп жатабыз. Буюрса каалоочулар көбөйөт деп ойлойм. Менимче адам кыялына жетсе бактылуу болот. Ошондо Кыргызстаныбызда бактылуулар көп болот.
И Кыргызстан будет счастливым как государство, понимаете, когда будет государство состоять из счастливых людей.
Жаны тынбас Гүлмиранын улам оргуштаган ойлоруна жол, анын атасы таланттуу театр сынчысы, кыргыз драматургиясынын өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкон Сарман Асанбековтон башталса керек. Анан табигат берген талантты эч ким катып албайт дегенге кантип ишенбейсиң? Уктурууну даярдаган Сабыр Абдымомунов, Азаттык радиосу.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бүлдүгө келгенде беши кирим менен тосуп алат дагы, кетип атканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок. Мисалы үчүнчү
кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Саябан берүүсүнүн акыркы мейманы Шахризада Аскарова болду. Шахризада Аскарова менен маекти интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Чындыгында абдан кызыктуу маек, окуганга барыңызды чакырам. Эгерде сунуш пикириңиз болсо, анда WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үнүн режиссёру Канат Кармышаков. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен, Азаттык уналгысы ишемби 24 февральдагы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта Германиянын жардам иретинде берген тез жардам унаалары колдонулбай чаң басып турат.
Ушул медициналык салону 80 сантиметрге узунураак болуп калган. Эгер муну кыскартып бергиле десе, муну кыскарткан оңой эле, кыскартып беребиз. Бул жактан. Ооба, муну 5 кенге туура келет.
Кадамжай районунун көтөрмө айыл өкмөттүн ишине нааразы болгон жергиликтүүлөр каражатты максатсыз сарптап жатат деп айыл өкмөт башчысын сындап жатышат. Окуянын чоо жайын жеринен угасыз. Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгө бар, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алды менен жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарга токтосун Шамбетов кайрылмакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Парламенттеги Кыргызстан фракциясынын жетекчиси Алмазбек Батырбеков Казакстанда кармалган депутаттын казак жарандыгы боюнча партия билбегенин маалымдады. Ал Азаттык радиосуна Дамырбек Асылбек уулу өзүнүн каалоосу жана сунуштары негизинде партияга кошулганын айтууда.
Эми биринчиден биз партияга алыбатканда партиябыз шайлоонун астында шайлоого 3-4 ай калганда курулуп баштаганбыз да. Анан партияга баягы адамдын мен ошо саясатка аралашат элем деп өзүн биринчиден өзүнүн көңүлү, анан экинчиден тааныган билгени кандидатча дегендей болот го. Ошондо ошондой болгон да. Анан Динарбек деле чындап келгенде мындай гражданствосу жок деп андай нерсе деле мисалы айтылган эмес. Мен мисалы могул
Батырбеков Дамирбек Асылбек уулунун кош жарандуулугу боюнча спорт чөйрөсүндөгү адистерден сураштырып жатканын билдирди. Ал 90-жылдары көпчүлүк спортчулар башка өлкөлөрдүн атынан белдешке катышканын, Асылбек уулуна дагы документти мамлекет өзү жасап бериши мүмкүн экенин айтты. Фракция жетекчиси Кыргызстан партиясы бул окуя боюнча расмий органдардын териштирүүсүнүн жыйынтыгын күтөөрүн кошумчалады. Дамирбек Асылбек уулу жана Кыргызстандын дагы эки жараны Чыңгыз Абакиров менен Уланбек Мурадилов Казакстанда 17 февралда аткезчиликке шектүү катары кармалган. Анда депутат казак жараны экени аныкталган. Ош облусундагы кыргыз өзбек достук өткөрүмө бекетинде эки өлкө жарандарынын соода жүргүзүүсү көбөйгөнүнө байланыштуу чек арада жөө адамдардын тыгыны пайда болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Кыргызстандын чек ара кызматы маалымдады. Тыгын эки тарапта тең катталууда. Кырдаалды жоюу үчүн кыргыз тарап чек ара көзөмөл пункттарын көбөйтүүдө. Учурда 10 көзөмөл бөлүмү иштеп жатат. Эми дагы 4 орнутулат. Чек арада күнүнө 7000 ашуун адам өтүп жатат. Буга чейин ошол жерде жүргөн Азаттыктын кабарчысы кыргыз тарапта Өзбекстанга өтө албай 500 адам турганын маалымдаган болчу. 2017-жылдын сентябрь айында кыргыз өзбек достук чек ара бекетинде эки тарапка өтүүнүн жол жоболсу жеңилденген. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы 2005-жылы март жана анжан окуяларынан кийин жабылып, ары бери өтүү катаалданган. Буэнос Айрестеги Орусиянын дипломатиялык өкүлчүлүгүндө табылган Маңзат партиясы элчиликке келишим менен иштеген кызматкерге таандык болгон деп билдирди Орусиянын тышкы иштер министрлиги. Маңзат Орусиянын Буэнос Айрестеги элчилигинин турак жай комплексинен жарым жыл мурда табылган деп билдирди Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова. 22 февраль күнү Аргентина бийлиги Маңзат саткандарга каршы операцияда Орусияга жөнөтүлөт делген 339 кг кокаинди дипломатиялык жүктөн табышканын кабарланган. Анда 2016-жылдын декабрь айында Орус элчилиги дипломатиялык мекемеге таандык мектепте шектүү чемодан турганы жөнүндө Аргентинанын атайын кызматына кабарлангандан кийин иликтөө башталганы айтылган. Аргентина бийликтери табылган Маңзаттын партиясын 50 млн евронун тегерегинде деп баалады. Аргентиналык Чарын гезити кылмыштын уюштуруучусу Германияда жашырынып жүргөн орусиялык ишкер болушу мүмкүн экенин жазды. Орусиянын тышкы иштер министрлиги дипломатиялык канал аркылуу Маңзат таашылышы мүмкүн деген маалыматты четке какты. АКШ'нын биатлончулары Орусияда өтүүчү дүйнөлүк кубокко бойкот жарыялашты. Март айында Түмөндө өтүүчү дүйнөлүк кубок сезонуна АКШ'нын биатлон федерациясынын федерациясы бойкот жарыялады. Бул тууралуу федерация Twitter баракчасына кабарлады. Анда Орусия дагы деле дүйнөлүк антидопинг агенттигинин кодексине ылайык иш алып барбайт жана ал өлкөгө спортчулардын барышы коркунучтуу деп жазылган. Федерация биатлон эл аралык союзунун дүйнөлүк кубокту Түмөндө өткөрүү чечими туура эмес болгонун дагы сындаган. Эл аралык олимпиада комитетинин өкүлү Марк Адамс АКШ'нын биатлон федерациясынын чечимине комментарий берип жатып, бойкот аркылуу бир нерсеге жетүү мүмкүн эмес деп билдирди. Өткөн жылдын аягында Канаданын биатлон ассоциациясы Түмөндөгү эмелдешке бойкот жарыялаган. Алар өз чечимин Орусиянын антидопинг системасына ишенбегени менен байланыштырган болчу. Көчмөндөр оюнуна тандоо мелдештери өтүп жатат. 5-6 март күндөрү Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайында алыш күрөш боюнча өлкө чемпионаты өтөт. Мелдеште быйылкы сентябрь айында өтүүчү 3-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына спортчулар тандылат. Бул тууралуу Жаштар иштери жана спорт агенттигинин маалымат бөлүмү билдирди. Мелдеш кыздар жана балдар арасында өткөрүлүп, өлкөнүн баардык аймактарынан балбандар катышууда. Чемпионатты өткөрүүгө мамлекеттен 158 000 сом бөлүнгөн. 2018 жылы дүйнөлүк 3-үнчү көчмөндөр оюндары 2 сентябрда башталары маалымдалган, ачылышы Чолпон Ата шаарында ипподромдо болот. Көчмөндөр оюнда улуттук спорттун 36 түрүнөн таймаштар өтөт. Ага 80 мамлекеттен 3000 спортчу катышары күтүлүүдө. Андан тышкары 50 өлкөдөн журналисттер келет. 3-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна даярдык 2017 жылдын 15 декабрында башталган болчу.
Рахмат токтосун. Акыркы жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга баш бакканды унутпаңыз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 25 февральда Кыргызстандын аймагында кар жаава, жолдор тоңголок тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетип турат. Кыргыз гидромет 26 февральга чейин туруксуз аба ырайына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жолдорунда кар көчкү жүрөрүн эскертүүдө. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл экени айтылып жатат. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -4, күндүз 5-10, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн -1-6, күндүз 5-11. Нарында түнкүсүн -8-13, күндүз -4-1 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -24-29, күндүз -4-9 градус нөлдөн төмөн. Эртең баш калаа Бишкекте кар жаабайт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 0-2, күндүзгү жогорку температурасы 7-9 градус болот.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу арман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Германиянын өнүктүрүү банкы Кыргызстан менен достукту чыңдоо программасынын алкагында 15 тез жардам унаасын акысыз берүүнү чечкен. Тендер жарыяланып, Нидерландиянын Deutsche Hels компаниясы 2017 жылдын жай айларында машинелерди Кыргызстанга алып келмек. Ар түрдүү себептерден улам машинелер кечигип отуруп, декабрда гана Бишкекке жетти, бирок алардын баардыгы азыр колдонулбай гаражда чаң басып турат.
Баарысы коюлган, бүт ылайыкташтырылган, болгону жетишпегени ал каталка менен отура турган орундуктун ортосунда бут койгонго тарыраак болуп калган.
Саламаттык сактоо министрлигинин автобазасында 2017 жылы чыккан бул заманбап машинелер чаң басып токтоп турганына 2 айдан ашканы калды. Германиянын Кыргызстанга жардам иретинде бөлгөн 1 000 000 евродон ашык акчасын алынган машинелердин ар биринде стандартка туура келбеген кемчиликтер чыккан.
Анан кийин бул жерде дагы биз ошо Дач Халс менен сүйлөшүп, Камеканын ордуна ушундай 2 кресло бүтөлүп коймо креслоларды заказ кылганбыз. Саламаттык сактоо министрлиги, Дач Халс, анан өнүгүү банк, ошол эгер ошо үчөө бир келишимге кирип мунун скамейкасын алмаштыргыла, патологун оңдоп бергиле десе, муну биз тез аранын ичинде эле бир 2 айга жетпеген убакыттын ичинде бардык машинени бүтүрүп берет элек.
Бул машинелердин ар бири орто эсеп менен 78,000 евролук. Дубай шаарында машине заводунан чыккан акыркы үлгүдөгү реанимобиль болгонуна карабай, Кыргызстандагы стандарттарга туура келбей калганына машинелерди ташып келген компаниянын өкүлү Эрнис Асанов таң калууда.
Булар болсо региондорго айта турган машиналар. Hyundai Porter 4 дөңгөлөгү тең иштейт. Анан кийин бүгүнкү күндө мына региондордо мондай машиналар жүрөт, өзүңөрдөр билесиңер, УАЗиктер. Булар эч кандай мисалы адамдын өмүрүн, ден соолугуна сактап кала турган бир эч кандай эч нерсеси жок да. А бул машинелерде мынакей салонун көрсөңүздөр, бүт баарысы бар. Печкасы, кондиционери, АБС-и, жанагы подушка безопасности, бүт баарысы бар да. Анан болгону бул машиненин бир гана кемчилиги ушул медициналык салону 80 сантиметрге узунураак болуп калган. Эгер муну кыскартып бергиле десе, муну кыскарткан оңой эле, кыскартып беребиз. Бул жактан. Муну кескенге туура келет.
Саламаттык сактоо министрлигинен былтыр август айында 2 жооптуу адам Дубай шаарына барып, Бишкекке келчү булуналарды текшерген. Дубайга баргандардын бири дары саясаты жана медициналык жардам көрсөтүү башкармалыгынын жетекчиси Саматбек Тойматов эле. Бишкекке айлап жол жүрүп, араң жеткен машинелерди кесип кыскартуу, шыбын көтөрүү сыяктуу талаптарды эмнеге коюп жатышканын алдындайча чечмеледи.
Ошол салон рассчитанный эмнеге? Ошол салон орун жатканына, пациенттин басканына, это менен персоналдын басканына бүт баарына ылайыкташкан. Ошол стандарттан дагы узартып коюшкан да буларчы. Эмне үчүн нарашты эткен эч ким билбейт да. Ай биз айтып атабыз, бизге 2 метр 10 сантиметр салону менен бергиле. А булар 2 метр 55 сантиметр салон берип атат. Өрө бул салон. Экинчиден бул машиналар тоо тарапта жүрөт. Ош райондоруна кетет. Ал жакта тегиз жол жок да.
Deutsche Health компаниясы буга чейин да Германиянын жардам долбоору аркылуу бир нече тез жардам унаасын Кыргызстанга алып келип, анда да техникалык жактан мүчүлүштүктөр боюнча териштирүү жүргөн. Бул компания гранттык тендерди кайра жеңип чыкканын Саламаттык сактоо министрлиги немис бийлигинин чечими катары деп түшүндүрүүдө. 15 машинени алып келүүгө жалпысы 1,180,000 евро кеткен. Эми компания ар бир машинеден 7,000 евро кемитип, 91,000 евроны Кыргызстанга кайтарып берүүнү сунуштоодо. Машинелерде реконструкция чечими эл аралык комиссиянын иликтөөсүнөн кийин ишке ашат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек. Уктуруубузда аймактан алынган баян менен Улантабыз Кадамжай районунун көтөрмө айыл өкмөтүнүн ишине нааразы болгон жергиликтүүлөр каражатты максатсыз сарптап жатат деп айыл өкмөт башчысын сындап жатышат. Республикалык дотацияда отурган айыл өкмөтүнүн башчысы Махмут Токторов быйыл январдагы шайлоодо жергиликтүү 21 депутатын 11 добушун алып 3 рет кайра шайланган. Аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков көтөрмө айыл өкмөтүнө барып 14 жылдан бери иштеп келаткан айыл өкмөт башчысына нааразылыктын себептерин сураштырып көрдү.
Баткен облусунун Кадамжай районундагы көтөрмө айыл өкмөтүн 1998-жылы тамаркасына маңзат эккени үчүн соттолгон Махмут Токторов акыркы 14 жылдан бери башкарып келет. Айыл тургундары мурда соттолгон жетекчинин алгачкы иштерин абдан жакшы деп баалашат. Бирок акыркы жылдары анын ишмердүүлүгү жергиликтүүлөрдүн нааразылыгын жаратып келатат. Мындан бир ай мурун өткөн айыл өкмөт шайлоодо атаандашынан бир эле добуш артыкчылык менен айыл өкмөттүк кызматка Токторов 3 жолу араң шайланган. Көтөрмө айыл өкмөтү башкалардан айырмаланып орто мектептердин спорттук аянтчаларын жаңылоону алгач баштаган. Бирок айылдагы Молдонияз орто мектебине 2 миллион сомдон ашык каражатка курулган футбол аянтчасы 2 жылга жетпей колдонуудан чыгып калды. Айыл тургуну Алымбек Мусулманкулов курулушка жакшы көзөмөл болгон эмес дейт.
Ошол монополияны көрүп турасыздар. Даже 3 түрдүү 4 түрдүү болуп атат. Анан тышындагысы ошол газон болумени газону. А бул менин оюмча ушул газонду мына чоң большой теннистикин коюп койгон да. Качествосу начар экен.
Айыл өкмөт башчы Махмут Токторов болсо ал аянтчаны эмдиги жылы каражат таап кайра оңдоону пландап жатканын билдирди.
Кийин өзүм бүтүрдүм. Мажбур өзүм бүтүрдүм. Бирок ошол жылы Кытайдан сиз айткандай начар немесин алып келип койгон да. Ушул менин жаман мени мындай кайгылуу күнгө салбайт да.
Көтөрмө айыл өкмөтүнүн башчысы Махмут Токторов мындан 10 жыл мурун колдонуудан чыгып калган эски мектептин авариялык абалдагы имаратын ишип атып, бала бакча ачууга киришкен эле. Айыл өкмөт ага 700,000 сом коротуп жибергенден кийин район акими жана жогорку кеңештин депутаттары киришип атып, ремонтту араң токтотушкан. Тамаша айылынын тургуну Садилла Исманов оңдоого жарабай калган имаратка каражат коротуу башынан жаңылыш болгонун билдирди.
Балдар бакчасы
кылабыз деген аракеттер болду да, бирок жогорку кеңештин депутаты Мадия Минов жана жергиликтүү кеңештин айлык кеңештин депутаттарынын кийлигишүүсү менен токтотушуп койду. Бул здание талапка жооп бербейт деген абалы. Абалы жалпы көрүнүмөсү шарттары ичиндеги нимелер жалпы эмеге жооп бербейт талапка.
Айыл өкмөт Махмут Токторов тамашадагы эски имаратты оңдоп, убактылуу болсо да бала бакча кылып турууну көздөгөнүн эл түшүнбөй койду деп жооп берди.
Эски имараттарды убактынча ошол айылда жаңы балдар бакчасы жогорку республикалык бюджеттен пландоо иштери аткарылганга чейин ошол ремонттоо иштерин жүргүзүү үчүн мен чет элдик фонддордон кайрымдуулук фонддор аркылуу акчаны алып келип жасоого аракет жасадым. Бирок буга элдин ичинен көрө албастык кайдыген мамиле жасаган инсандар. Жаңы курулуш керек. Эми жаңы курулганга чейин дагы алдын ала бир элдин бир көйгөйлүү маселесин убактынча чечип турсак деген ой максат менен иш жүргүзгөн мезгилде ошол заключение боюнча токтотулду.
Бул арада бүт Кыргызстанга белгилүү Кызыл Булак кургакчылыкка каршы ооруканасынын 2 гектар жери сатылып, андагы сейрек кездешүүчү 215 түп көп жылдык дарактар кыйылып кеткени айтылды. Кургакчылык ооруканасынын бөлүм башчысы Абдумомун Ахунов буларды айтты.
Кызыл Булак кургакчылык ооруканасы көп жылдан бери иштейт, 61 жылдардан бери иштейт. Территориябыз 17 гектар болгон, азыр эми себептер менен кыскарып калды, азыр 68 гектар болуп атат. Бир корпус иштеп атат, өзү бардыгы болуп 22 корпус эле.
Көтөрмө айыл өкмөтүнүн башчысы Махмут Токторов ал жерлер мыйзам чегинде оорукана кызматкерлеринин балдарына бөлүнүп берилгенин ырастады.
Берилген жерлер ошол кургакчылык больницасында ата энеси 40 жыл 50 жыл иштеп ошол жерде 8-9 баланы өстүрүп чоңойтуп азыркы күндө ошолор көпчүлүгү дүйнөдөн кайтыш болгон, ошолордун балдары ошол үйдө жашап атат. Ошолорго мен как ушеттин кызматкери катары мындай мамлекеттик тарабынан мыйзам чегинде эле мамлекеттик каттоодон өткөзүп берилген. Бирок мамлекеттик каттоодо ошол кургакчылык больницасы бүгүнкү күндө сондой.
58 жаштагы Махмут Токторов көтөрмө айыл өкмөтүн 2004 жылдан бери башкарып келет. Ал 14 жыл ичинде айылга 3 транспорттук көпүрө, 8 жөө көпүрө, 2 бала бакча, айылдагы 5 мектептин 4-өнө заманбап спорттук аянтча, 2 фаб жана 2 сва курдуралган. Андан сырткары Өзбекстандын ижарасында турган 150 гектар жерди кайтарып алганда айтылып жүрөт. Ишмердүүлүгү айылда ар кандай бааланган Токторов өзүнүн мурда соттолгон тууралуу суроого көрө албастар сүйлөй берет деген тарзда жооп берди. 10,000 калкы бар көтөрмө айыл өкмөтү 61% дотацияда отурат. Айыл өкмөткө республикалык казына жыл сайын 6 миллиондой каражат берет. Айыл өкмөтү өзү берген маалыматка караганда айыл элинин 35% жакыр жашайт. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу арман, Азаттык радиосунун ишемби 24-февралдагы эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Буэнос-Айрестеги Орусиянын дипломатиялык өкүлчүлүгүндө табылган Маңзат партиясы элчиликте келишим менен иштеген кызматкерге таандык болгон деп билдирди Орусия тышкы иштер министрлиги. 22 февраль күнү Аргентина бийлиги Маңзат саткандарга каршы операцияда Орусияга жөнөтүлгөн делген 389 кг кокаинди дипломатиялык жүктөн табышканы кабарланган. АКШнын биатлончулары Орусияда өтүүчү дүйнөлүк кубокко бойкот жарыялашты. Парламенттеги Кыргызстан фракциясынын жетекчиси Алмазбек Батырбеков Казакстанда кармалган депутаттын казак жарандыгы боюнча партиянын маалыматы жок экенин айтты. Ош облусунда кыргыз өзбек достук өткөрмө бекетинде эки өлкө жарандарынын соода жүргүзүүсүнүн көйгөнүнө байланыштуу чек арада жүрүү адамдардын тыгыны пайда болду. Бул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубузду эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улайт, аны Айнура Жекше кызы сунуштайт.
Кабарларга караганда Өзбекстанда мурдагы башкы прокурор Рашид Кадыров камакка алынды. Тажикстандын 6 жараны Москвада маршрутка жардыруу аракети үчүн соттолду. Ирактагы качкындар лагеринде табылган Мариямдын Тажикстандагы туугандары аны ата журтуна кайтаруу аракетин көрүшөт. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев латын арифине негизделген жаңы алфавитти кайра бекитти. Түркмөнстанда коррупцияга каршы кызмат ун комбинаттарын текшере баштады. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө биз бүгүн мына ушул темаларга кеңири токтолобуз. Айрым маалыматтарга караганда, өткөн бейшембиде Өзбекстанда мурдагы башкы прокурор Рашид Кадыров камакка алынды. Бир нече булак, анын ичинде прокуратуранын өзүмдөгү адамдар Азаттык радиосуна өзбек кызматына бул маалыматты бышыктаганы менен башкы көзөмөлү органы аны расмий тастыктаган жок. Өзбекстан башкы прокуратурасынын атын атап оону өтүнгөн кызматкери Рашид Кадыров бир нече жыл өзү жетектеген мекеменин имаратында сурак берип жатканын, аны менен кошо дагы эки прокурор кармалганын билдирди. Дагы бир булактын ырастоосунда экс башкы прокурорго ири өлчөмдөгү мамлекеттик мүлктү кымырып алуу жана чет өлкөдөгү банктар аркылуу арам акчаны адалдоо күнөөсү тагылды. 22 февралдын кечинде башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын өкүлү Кадыровдун камакка алынышы жөнүндөгү кабарды тастыктай да төгүн дейди ала албасын радиосун кабарчысына билдирди. Мунун алдында экс баш прокурордун уулу 42 жаштагы Алишер 10 чакты күн мурун өлкөдөн качканы тууралуу бир расмий кабарлар тарады. 66 жаштагы Кадыров бул жогорку кызматты 15 жыл ээлеп 2015 жылдын апрель айында иштен алынган. Былтыр августта президент Шавкат Мирзиёев жыйындардын биринде прокуратураны катуу сындап прокурорлорду эң чоң уурулар деп атаган. Ысымын айтпаганы менен мамлекет башчы бул тармактагы кемчиликтер үчүн жоопкерчиликти мурдагы башкы прокурорго жүктөгөн.
Биз жаңы башкы прокурорду дайындадык. Кызматкерлердин 80% кетирип, прокуратура органдарын таштандылардан тасаладык. Бирок баары бир прокуратурада буга чейинки урлар системасынан калган кызматкерлер бар. Биз прокуратураны андай кишилердин аягына чейин тазалайбыз.
Кадыров Өзбекстандагы эң бай адамдардын бири деген маалыматтар да бар. Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек редакциясынын журналисттери ал өзү жана үй бүлөсү Латвиядагы кымбат баалуу мүлккө ээ деген документтер менен таанышып чыгышкан. Кээ бир булактар ошондой эле Ташкент облусундагы медициналык товарларды чыгарган Asia Trade ишканасынын негиздөөчүсү Кадыровдун баласы Алишер болчу деп айтып беришкен. Президент Мирзиёев маркум президент Ислам Каримовдун тушунда орногон репрессивдүү саясатка чекит коюурун айтып келатат. 31 январда улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Рустам Инаятов кызматынан бошотулган. Ошондон кийин мамлекет башчы коопсуздук кызматынын ишмердигин 30-жылдардагы сталиндик террор менен салыштырып, мекеменин ыйгарымдарын кыскартты. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Тажикстандын 6 жараны Москвада маршрутка жардыруу аракети үчүн соттолду. Алар 2 жыл мурун Орус башкалаасынын четинде теракт уюштурууну пландашкан деп айыпталды. Жүргүнчү ташыган кичи автобустагы жардырууну алдын алууга кыргызстандык мигрант да көмөкчү болгон. Москвадан Лазат Жанабек кызы баяндайт.
Москванын аскер соту 6 тажикстандыкты Москванын четиндеги Люберцда маршрутка жардыруу аракети үчүн 12 жылдан 18 жылга чейин абакка кести. Тергөө алар Ислам мамлекети тобунун жактоочулары болгон. Аларга радикал топко кошулуу үчүн теракт жасоо буйрулган деп аныктаган. Соттолгондор маршрутканын ичине жардыргыч салынган чака менен ага бекитилген телефон калтырып кетишкен. Окуя 2 жыл мурун августта Люберц шаарында болгон. Унаадагы шектүү буюмду алгач жүргүнчүлөр байкаган. Андан кийин кыргызстандык айдоочу Эсенгелди Розалиев күч органдарына кабарлаган.
Машинанын ичинен адамдар маякта ээси жок, баштык калып калды, бул кимдики деп менден сурады. Машинамды токтотуп салонго кирип, баштыкты карап көтөрүп алып чыкты эмешке. Эшке алып чыгып, эки кулагынан ачып карасам ичинде чака турат. Чаканын үстүндө эски телефон туруптур. Телефонду скотч менен чаканын крышкасына бекитип коюптур.
Кырк 44 жаштагы Орозалиев Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин ардагерлеринин Альфа уюмунун мүчөсү. Өзү 3 жылдан бери Москвада кичи автобус менен жүргүнчү ташыйт. Аскердик тажрыйбасы бар кыргызстандык дароо ыкчам чара көрүүгө жетишкен.
5 минут 10 минут деген участковый келди, остановкадан өкөбүз, остановканы курчадык, робот сапер менен көчөгө алып чыгышты, үстүнө палатканы тигишти, анан ошонун үстүнөн анан жардырышты. Баянын ичинде где-то 2 килограммдан ашык мык бар экен, где-то 800 1 килограммга жакын тротил бар экен.
Орозалиев 3 күн федералдык коопсуздук кызматына сурак берген, кийин тергөө иштерине көмөктөшкөн. Бирок өзү алигиче жеке документтерин ала албай, Орусиядан чыга албай жүргөнүн айтат. Кийин ФСБнын Москва облусу боюнча башкармалыгында кылмыш иши козголгон. Анда видео көзөмөл камералары тартып алган визуалдык материалдар жана Орозалиев берген көрсөтмөлөрдүн негизинде автобусту жардырууну пландаган деген шек менен бир нече адам кармалган. Жыйынтыгында тажикстандык 6 киши Латипов, Муминов, Самардини, Хасанов, Хикматуллоев жана Юлдашев Орусияда тыюу салынган террордук топко катышуу беренесинен тышкары мыйзамсыз жол менен жардыргыч заттарды сатып алуу жана сактоо беренелери боюнча соттолду. Москва аскердик соту төртөө күнөөсүн толук моюнга алганын маалымдайт. Лазат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Борбор Азия апта ичинде.
مرکزی آسیا هفته ای چیده؟
آسیای مرکزی در یک هفته
ورطا آزیا اپتا آیاسنده
مرکز آزیا بر هفته ده
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү улантабыз. Ирактагы качкындар лагеринде табылган Мариямдын Тажикстандагы туугандары аны ата журтуна кайтаруу аракетин көрүшөт. 10 жаштагы кыз Мосул шаарындагы бомбалоодо ата-энесинен бир туугандарынан ажыраган. Коңшу өлкөдө социалдык сайттарда тажик бийликтерин тестер кызды тезинен алып келүүгө үндөгөндөр көбөйдү. Теманы Кулат Касымбеков улантат.
10 жаштагы Мариям Ирактагы лагерде баш калкалап жүргөнүн Russia Today телеканалы былтыр көрсөткөн. Журналисттер мурдагы советтик өлкөлөрдөн барып Ирактагы ислам мамлекети террордук тобуна кошулгандардын балдары жөнүндө берүү даярдашкан. Видео баянда Мариям орус тилинде сүйлөп, Тажикстандан келгенин айтып, мекениндеги туугандарына мени бул жерден алып кеткиле деп кайрылат. Февралдын ортосунда интернетте дагы бир видео чыккан. Анда Мариям Тажикстандагы туугандарынан жардам сурайт.
Алло, беби, чихелен, созен, нарсен, саламача токубай, анам тоо.
Чоң эле кандай турасыңар? Баары жакшыбы? Ден соолугуңар жайындабы? Ушул телефон номурга сайт авамдын номерин жибергиле.
Мария Мосул шаары ислам мамлекетинин экстремисттеринен бошотулган соң Багдаддагы лагерлердин бирине түшкөн. Ал жерде мурдагы совет өлкөлөрүнөн чыккан башка балдар да бар. Тестер кыз журналисттерге бомбалоодо ата-энесинен бир туугандарынан айрылганын айтып берген. 37 жаштагы Жамалидин Шоев, 34-төгү аялы Садбарк Шомирзаеваны 4 баласын ээрчитип 2 жыл мурун Меккени таштап кеткен. Алгачаларды Египетке кетти деп түшүнгөн туугандары окуянын чоо жайын кийин гана билишет. Жамалидин Шоевтин атасы Мухаммад Раим Аксакал 20 февралда Азаттык радиосунун тажик кызматына уулу 2004 жылы эле Египетке кеткенин, ал жерден диний билим алганын баяндап берген. Ал Египеттеги таанымал Аль-Азхар ислам университетине барып окууга тажик бийлиги уруксат берген кагазында көрсөттү. Карыянын айтканы боюнча Жамалидин Шоев 2015 жылы үй бүлөсү менен Тажикстанга көчүп келип, бирок кайра Египетке окуусун улантам деп кеткен.
Мухуи август ба.
Египетте жүрөбүз деп айткан. Акыркы жолу августта чалган. Ошол бойдон кабарлашылган жокпуз. Анан бир нече айдан кийин коопсуздук кызматынан келишип, уулум үй бүлөсү менен бомбалоого кабылганын, Мариямдан башкасы каза тапканын айтышты.
Былтыр августта Ирактагы Мосул шаары ислам мамлекети тобунун согушкерлеринен бошотулган. Атайын операция маалында жүздөгөн адамдар колго түшкөн. Ирак бийлиги алар террордук топтун катарында согушкан жоочулардын үй бүлөлөрү экенин билдирген. Тажик бийлиги Жамалиддин үй бүлөсү менен Иракка кеткенден кабардар экенин ишара кылган менен Мариямдын видеосу интернетке чыкканча эч кандай далил көрсөтө алган эмес. Сирия менен Ирактагы террористтик топтордун арасында экени сөз болгон тажик жарандарынын тизмесинде Жамалиддин Шоевтин аты жөнү жок. Буга чейин Тажикстандын ички иштер министрлиги Ирак менен Сирияда согушуп жүргөн тажик жарандарынын саны 1000 ашарын, алар менен бирге 200 балдар бар экенин билдирген. Гуманитардык уюмдар болсо ислам мамлекети тобунун катарында согушкан жоочулардын арасында тажикстандык үй бүлөлөр бар экенин ырасташат.
УБУ Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. 19 февралда Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев латын арифине негизделген жаңы алфавитти кайра бекитти. Былтыр октябрь айында расмий кабыл алынган алфавиттин биринчи вариантындагы апостроф белгиси эми алынып салынды. анын ордуна акут белгисин киргизилиши талкуулана баштады. Коңшу өлкө 2025 жылга чейин латын арифине ыраатуу түрдө толук өтүүнү көздөйт. Гүлейма Шакеева темага кайрылат.
Казакстандын маалымат жана коммуникация министри Даурен Абаев апостроф белгиси жок алфавиттин жаңы варианты иш жүзүндө эффективдүү жана чыгымы аз болорун шейшемби күнү Астанада өткөн маалымат жыйында билдирди. Ошол эле жыйынга катышкан маданият жана спорт министрлигинин тилди өнүктүрүү комитетинин төрагасы Кубат Борашев былтыр бекитилген алфавит колдонууга келгенде бир топ баш оору пайда кылганын ырастады.
Апострофко байланыштуу жагы көптөгөн проблемалар, техникалык маселелер алдында болду. Бул халкаралык жаңы банк жүйөсүндө эртең кабылданбай калуу, не болмаса жаңы компьютерде жаңы зерттөө, таануу маселелеринде эртең аралар бөлүнүп бир сөз эки түрлүү болуп кетүү мүмкүн.
Деген министрликтин өкүлү жаңы вариант окууга дагы, жазууга дагы ыңгайлуу болду деп ишенип турган.
Кадырман угарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн толук версиясын интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Саламатта туруңуз.